Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Izao no voalaza ao Matio toko fahavalo andinin'ny fahaenina amby roapolo manao hoe: ary hoy izy taminy, nahoana ny sary tahotra ianareo ry kely finoana, dia nitsangana izy ka nitenenin'ny mafy ny rivotra sy ny ranomasina ka tonga tony tsara ny andro. Eny tokoa, rehefa misamboaravoara ny sambom-piainantsika matetika dia levona ilay finoana kely ny tsiry tao am-pontsika tao, ary adiny tanteraka ilay anankiray izay afaka mifehy sy mitondra izao rehetra izao, dia Jesosy izany. Indraindray koa dia kivy isika rehefa tsy tanteraka arak'izay nieritreretantsika azy ny zavatra anankiray, kanefa Andriamanitra dia mety manana mpilanina tsaratsara kokoa anao rehefa mametraka ny fiainanao aminy ianao. Tsy izay mety aminao no ataony aminao, fa izay tsara indrindra ho anao. Aza refesina amin'ny maha-olona anao no mahandriamanitra azy, fa manala-baraka an'Andriamanitra fiheverana toy izany. Ohatra milaza ianao hoe izaho namboarina ny mahay sy mahalala kokoa ny momba noho ianao izay nanamboatra ahy, ka izay tiako no ataovy sa tsy izany ho ianao? Endry namako, manana ary finoana fa ilamina avokoa ny zavatra rehetra. Matokian'Andriamanitra, averina indray fa mety tsy amin'izay nanirinao na nieritreretanao azy ny valo ny vavaka sy ny fiainanao, fa amin'izay mahasosy mampety azy indrindra izany. Izao nolazain'i Jesosy eo amin'ny Marka toko faraika ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo, manao hoe manana finoana an'Andriamanitra. Dia ho koa izy hoe minoa fa izaho amin'iray ary ny ray ato amiko, fa raha tsy izany dia minoa no ny asa ihany aza. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinyny faraiky ambin'ny folo.
Tsy maintsy ho tafita ny tanjona,
Natures Group.
Manao ihany koa izany milao kivika hamo ifo. Hoe tototry ny ady sy olana maro dia mivakilo.
Baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko faharoapolo, fanoharana ny amin'ny andravanan'ny Etiopia sy Egipta. Tamin'ny taona nankanesan'ny taritana tany Asdoda, ranirahan'ny sarigona mpanjakan'ny Asiria izy ka namelan'ny Asdoda ary nahafaka azy. Tamin'izany andro izany no nampitondrany Jehovah teny an'i Isaia zanaky Amoza hoe: andeha borai ny lamba fisaonana ho afaka amin'ny valahanao ary esoro ny kirarinao hiala amin'ny tongotrao. Dia nanao izany izy ka nandeha tsy ny tafy sady tsy ny kiraro. Ary hoy Jehovah, tahaka ny nandehanan'i Isaia mpanomboko telo taona sady tsy ny tafy no tsy ny kiraro, mba ho famantarana sy ho fahagaganany amin'ny Egipta sy Etiopia. Dia ho toy izany no hitondran'ny mpanjakan'ny Asiria ny Egiptianina ho babo sy ny Etiopianina ho sambotra, na tanora na antitra. Samy tsy hitafy sady tsy hikiraro no tsy hisarope ho enatra Egipta. Ary ho raiky tahotra sy homenatra ny Israely noho ny amin'ny Etiopia fanantenany sy Egipta rehareany. Ary amin'izany andro izany ny mponina etỳ amoron-dranomasina dia anao hoe: eh, tia manjolo ilay nantenaintsika sady nandosirantsika ho famonjenantsika ho afaka amin'ny mpanjakan'ny Asiria. Aiza intsony ireny no andosirantsika?
Radio Femini Fanantenana.
AWR manolotra ho anao Femini Fanantenana. Dia fifaliana ho anay ny miarabanao manaraka ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana. Ny fanirinay dia ny atonga ny fandarana izay alefa eto amin'ity onjapeo ity hitondra fanantenana ho anao. Asana efa tonga tao an-tsainao ny fanontaniana hoe taiza ireny tena nanehoana ny faratampony fitiavana teto amin'ity tany ity? Jesosy no naneho ny faratampony fitiavana, ny ohatra faratampony fitiavana tamin'ny fotoana izay navoafantsika azy teo ambony hazo fijaliana, ary dia ho afantoka amin'izay ny fiarahntsika mandray fampahirezana amin'n'ity anio ity. Eny no elohina ho faty Jesosy, tsy maintsy maty no fantsihina teo ambony hazo fijaliana izy, voatery nitondra ny hazo fijaliana izy, maty teo amin'ny toerana izay tokony ho nahafatesanao sy tokony ho nahafatesako Jesosy, nitondra ny hazo fijaliana teo amin'ny toerako sy teo amin'ny toeranao Jesosy. Olombelona izy no nitondra an'izany hazo fijaliana izany. Tsy maintsy tonga olombelona izy mba hahafahany manatanteraka ny iraka izay nampanaovina azy ho famonjena sy ianao. Tamin'izay fotoana izay no ny fahosany vokatry ny arerahana sy ny fanaintainana no ny fahaverezan-draha be loatra vokatry ny famaizana azo nandritra ny fitsarana, dia navesatra tamin'i Jesosy loatra ny azo fijaliana tamin'ny maha-olombelona azy, ary dia ny ozooozo teo ambany vesana izy. Lehilahy anankiray nantsoina hoe Simona no nangatahany miaramila romanina hitondra ny hazo fijaliana ho an' Jesosy. Dia niaingany dia Simona no nitondra ny hazo fijalian' Jesosy. Na dia teo aza ny arerahany sy ny alaheliny dia nijanona ho mahery fo hatrany Jesosy, feno rano lohany nefa nahitsy sy feno fanajana mandrakariva izy. Ny miaramila romanina tamin'ny fiarovan-tratra mantsopika nanaovany ny lefona teny an-tanana dia namindra teo an-daniny roa, saingy ny namana sy ny fahavalo anjatony dia nanaraka an' Jesosy. Ny fangaro teo avokoa, vahoaka marobe, vivavy no nitomany mafy sy ny gogogo, niparitaka aingana dia aingana ny vaovao, no samborona no elohina ho faty Jesosy avy any Nazareta, ilay mpaminany malala ny Galilia, ilay nanasitrana olona maro, nabokana kilemaina, ilay nanangana ny maty, ilay namoky olona maro tamin'ny sakafo, ilay nanao fahagagana tsy voatanisa intsony, ary naneho fitiavana tamin'izay toerana rehetra nalehany. Indro no elohina, no elohina ho faty. Ankona ny tanàna iray manontolo tamin'ny fahasarotana no ninony maro an'izany vaovao mampalelo izany. Eny, tsy amin'izao fotoana izao ihany no ahafahantsika mandre vaovao mampalahelo tahaka an'izany, fa efa tamin'izany fotoana izany vokatry ny tsirariny. Henatra inona ity hoy ny hika ny sasany? Ahoana no hanaovany an'izao amin'n'ity olona maty ho ti sy mahafinaritra ity? Ny amaro an-trano ny olona izay niazakazaka nanatona ny lalana mitondra mankany amin'ny toerana famonoana izay nitondrana ny azo fijaliana, nitondrana an'i Jesosy ihany koa. Ny olona narivony izay nivory hanao ny fetin'ny Pasika dia nanaraka ihany koa izany fizorana izany. Feno lehilahy, vehivavy, ankizy izay naniry ny ahita farany ity olona hafa kely sy mahafinaritra ity, kanefa dia ho elohina ho faty. Indro izy nilaza izy fa mpanjaka, ary dia toa miendrika andriana tokoa Jesosy, na dia vita tamin'ny tsilo aza ny satroboninahany, nitsika izy na dia feno ratra aza. Nanofa ho fantanana tamin'ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy teny amoron-dalana izy. Nalahelo mafy reto ankizy reto raha nahita an'i Jesosy, satria vao roa andro lasa tokoa izay dia niara ny hiry izy ireo hoe hosana ho an'ny zanak'i Davida raha niditra tao Jerusalema Jesosy. Fantatr' Jesosy fa sarotra amin'ireo ny hahafantatra hoe nahoana no manaiky fotsiny hoentina ny kalvaria ny namany. Izay azo natao izao dia ny maneho azy ireo fa tsy kanosa akory ny zanak'i Davida, tsy kanosa akory ny zanak'Andriamanitra. Afaka miaritra, tsy mandositra ny fijaliana ratsy indrindra nahatra amin'ny fahavalony taminy izy. Niezaka ny mpanohitra ny fahamarinana mba hampiaiky an'i Jesosy, hampilefitra ny lohaliny tamin'ny mpitondra fanjakana sy ny mpitondra fivavahana mpamadika an'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Saingy nijoro hatramin'ny farany izy, mazava loatra, Andriamanitra izy, izy ny tokony hiankofana fa tsy ny mpitondra fanjakana na ny mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany. Izao no nitenin'i Jesosy indray mandeha, ary tsara ampatsahivana antsika. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izaho efa naresy izao tontolo izao. Raha ny fijerin'ny olona an'i Jesosy nanantona ny hazo fijaliana dia noporofoiny tamin'ny fihetsika nasehony sy ny endriky ny tarehiny, fa manantona ny fahafatesana tahaka ny andresy izy tamin'izay fotoana izay. Sy fiatoana kely ny dia dia nijanona koa ny miaramila ny teny moramora tamin'ny vehivavy ny tomany mafy Jesosy. Izao no nyteneniny: zanaka vavin'i Jerosalema, aza mitomany ahy, fa mitomaniny tenanareo sy ny zanakareo. Tamin'ypalefahana no nanambarany miloa ny fahoriana izay ianjera amin'ny taniny no niotanareo mponina ao aminy. Tsy nilaza fa tsy teny vitsimonja Jesosy, nefa ireo dia nampiseho ny herim-pony sy ny fahazo ny antoka fa ny asany dia hivoaka mpandresy amin'ny farany, satria aoka tsy ho adinontsika fa Andriamanitra nidina ho olombelona izy mba hahafahany mamonjy antsika. Tsy manafoana amin'Andriamanitra azy izany. Tonga izy mba hamonjy antsika fa tsy hamonjy ny teniny akory. Tonga izy hiady ho antsika fa tsy hiady ho azy akory. Nandalo ny vavadin'ny tanàna ny rehetra, ary niakatra ny lalana miakatra sy mikitontona makany Golgota eo amin'ny toerana antsoina hoe Ikarandoha, izay namonoana tamin'ny hazo fijaliana ireo mpanao ratsy gaigilahy taona maro lasa izay. Miaramila anankiray no nanatona niaraka tamin'ny maroto sy fantsika, noraisiny niray tamin'ireo tanana izay nanasitrana matetika ny marary rehefa nanomboka namantsika ilay miaramila, dia sady nijery an'i Jesosy ary nanontany tena hoe: fa nahoana ry ty lehilahy ity no tsy maintsy ombona miazo fijaliana? Dia niato izy ary niaino an'i Jesosy ny teny. Zara raha fimonomononana izany feo izany, kanefa ity miaramila jentilisa ity dia tsy nandrena oviana na oviana zavatra tahaka an'izany. Nivoaka avy tamin'ny molotry ny voaheloka ho faty teo amin'ny toerana io. Zao mantsy ilay feo: raiko mamelany ilony fa tsy fantany izay ataony. Ary dia naveriny Jesosy hatrany io teny io raha mbola nilentika tamin'ny nofo ny fantsika faharoa: raiko mamelany ilony fa tsy fantany izay ataony. Ao amin'ny Lioka toko fahatelo amin'roapolo ka ny andiny fefatra amin'ny telopolo no ahitanao an'izay. Lioka toko fahatelo amin'roapolo andiny fefatra amin'ny telopolo: eny, fa na dia tamin'ny fotoana namantsihany miaramila ny tongony aza dia tsy nanonona fitarainana na sanatria mivava ny teny ratsy Jesosy, na nanozona, na nanometsiny, na koa namoaka kikana fahamaliana faty, fa dia lay feo malefaka ihany no re manao hoe: raiko mamelany ilony fa tsy fantan'izay ataony. Ity fomba fiteny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ity dia lasa anankiray amin'ireo hafatra goava ny hazo fijaliana: mamela, mamela, mamela. Tena afinaritra raha toa ka izaho sy ianao izay milaza ho mpanaraka ny Kristy no manaraka ny ataony ihany koa rehefa sendra ny olona manao ratsy. Raha mitranga aminao tsy ho ela sanatria ny sin'ny olona masika aminao, na ny an-tsekoly, na ny an-trano, dia azonao ataony manandrana ny milaza tahaka an'i Jesosy hoe: raiko mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Amin'ny famelana eloka dia hitahiry ny fonao amin'ny fiadanana ianao, ary ahazo ny fanampian'Andriamanitra. Nasanga miaramila ary zao ny hazo fijaliana sy ny entany mavesatra sarobidy. Angamba lehilahy efatra na dimy no voaterinanao an'izany asa izany. Nataon'izay tsofohan'ny hazo fijaliana tamin'ny lavaka tamin'ny tany, ary dia natsatony teo izany. Ny onjany izany dia tena nahatsiravina tokoa tamin'ny sandry ny velatry ny mpamonjy, saingy mbola nanoy ny teny ihany jesosy hoe raiko mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Maty tamin'ny fomba niadana sy fialanaina goavana jesosy, nanatona mba hijeryny zanak'andriamanitra mialaina ny vahoaka, natsanga mpisorona ny fiambenana sady nifaly noho ny fandresena izay noheveriny fa azony izy ireo, nitomany azy ny vehivavy izay nanaraka an'i Kristy. Ireo izay nosotraniny dia nampiondrika ny lohany, ny fotorotoro ary ny ankizy ihany koa dia teo, nijoro teo anilan'ny ray aman-dreny izy ireo, ny maso mifantoka teny amin'ny azo fijaliana ary ny ranomaso nikoriana tamin'ny endriny. Tsy ankizy lahy, ankizy vavy hafa koa izay nifangaro tamin'ny vahoaka, nanam-pikasana tamin'ny fony manontolo anao izay azo natao mba ampaherezana an'i Jesosy. Resy ve ny fahamarinana? Nandohalika ve ny marina? Jesosy mahantra hoy ny fandrenesana ny feony izy ireo. Tena tsara loatra tamintsika izy. Nitantara tantara tsara loatra ihany koa izy. Nanao izay rehetra azony atao izy hanamaivanana ny fahoriana izay nandaro teo amintsika. Nahoana re? Nahoana no fahatakan'izao izy? Tsy nisy namaly, tsy nisy nalala. Ary manamafy an'izany ny teny Jesosy hoe tsy fantan'izay ataony. Nefa misy valiny anankiray mazava. Tsy azo nofoanana ny didin'Andriamanitra. Tsy azo ovaina ny didin'Andriamanitra. Tsy maintsy fahafatesana ny tambin'ny Ota. Ary Jesosy dia nanaiky ho faty teo amin'ny toerana izay tokony nahafatesako, tokony nahafatesanao, mba hahafahako sy hahafahanao manana fotoana hibebahana hiverenana amin'Andriamanitra. Ho famonjena asy ho famonjenanao izany na tonga an'i Jesosy nanaiky ho sorona teo amin'ny azo fijaliana. Tamin'ny ora manjombona, iotako sy niotanao dia nampijaly an'i Jesosy tamin'ny fijaliana loza indrindra, tamin'ny fijaliana manala baraka indrindra. Ny fahafatesan'i Jesosy dia nanapaka ny fatorako sy ny gadrako ary ny anao ihany koa. Ary dia nanomboka hatreo dia azontsika ny fahasoavana sy ny famonjena mirindra. Misaotra anao izay Jesosy. Mino aho fa handray ny famonjena izay natolotr' Jesosy ianao ianao tsy antery fa ampitiavana. Amen.
Le Artia.
Adventista maniro an-tany
lay feon'ny fanantenana.
Ronanatrika ny ubi teny lavitra.
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pedi ity
awr feon'ny fanantenana.
Voasoratra hoe
dia ankasitranay hatrany ianao manaraka tsy tapaka ny fandaran'ilay feon'ny fanantenana. Tafiditra ao anatin'ilay zanam-pandarana voasoratra hoe ianao zao ko manasanao izay mba haritra iaino hatramin'ny farany. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izay nomenao tombontsoa afaka mianatra ny amin'izany teninao izany. Sokafo ny masonay, sokafo tahaka an'izany ihany koa ny fonay mba hitoeran'izany teninao izany ka hitondra asa tsara ty anatinay ny fanarahnay izao fandarana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny. Ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny. Izay indray no lohateny lehibe hojerevantsika hotiny antsika mandritra n'izao fandarana izao. Ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny hita eo amin'ny zava-boary aloha izany no hojerevantsika. Inona no nentina namorona ny lanitra?
Andeha hojerevantsika nary a izay voasoratra ao amin'ny salamo fahatelo amby telopolo ny andininy fahaenina sy ny andininy fahasivy. Salamo fahatelo amby telopolo ny andininy fahaenina sy ny andininy fasivy. Izao mivaky ny teny: ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamaroany rehetra. Fa izy no niteny dia ary izany, izy no nandidy dia nitoetra mafy izany.
Manamafy an'izay voalaza ihany koa ry namana ry lahy Genesisy toko voalohany ny andininy fahatelo. Genesisy toko voalohany ny andininy fahatelo.
Izao no vaky ny teny namananary: ary Andriamanitra nanao hoe, misy mazava dia nisy mazava.
Ary reto andininy manaraka reto ihany koa dia manamafy an'izay teny izay mihitsy. Reto andininy manaraka izay hovakintsika fanesy reto: Genesisy toko voalohany ny andininy fahenina. Genesisy toko voalohany ny andininy fahenina.
Ary Andriamanitra nanao hoe, misy habakabaka eo anelanelan'ny rano, ary ao ka ampisaraka ny rano amin'ny rano izy.
Genesisy toko voalohany ny andininy fahasivy. Genesisy toko voalohany ny andininy fahasivy.
Ary Andriamanitra nanao hoe, ao ka hiangona ny rano eny ambanin'ny lanitra ho eo amin'ny fitoerana iray, ary ao ka hiseho ny maina, dia nisy izany.
Genesisy toko voalohany ny andininy faraiky ambin'ny folo. Genesisy toko voalohany ny andininy faraiky ambin'ny folo.
Ary Andriamanitra nanao hoe, aoka ny tany aniry ahitra sy anana mamoa ary ahazo fihinamboa izay mamoa, samy araka ny karazany avy, ka manamboa ao aminy eny ambonin'ny tany, dia nisy izany.
Genesisy toko voalohany ny andininy fahefatra ambin'ny folo. Genesisy toko voalohany ny andininy fahefatra ambin'ny folo.
Ary Andriamanitra nanao hoe, misy fanazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra, ampisaraka ny andro sy ny alina, ary aoka ho famantarana sy ho fotoana ary ho andro sy taona ireo.
Genesisy toko voalohany ny andininy faharoapolo. Genesisy toko voalohany ny andininy faharoapolo.
Ary Andriamanitra nanao hoe, aoka ny rano ho be zava-mananaina, ary aoka isy vorona anidina ambonin'ny tany eny amin'ny habakabaky ny lanitra.
Genesisy toko voalohany ny andininy faharoa amby roapolo. Genesisy toko voalohany ny andininy faharoa amby roapolo.
Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe, maro anaka sy miaby atsa ary mameno ny rano ao amin'ny ranomasina, ary aoka ny vorona hiamaro eny ambonin'ny tany.
Genesisy toko voalohany ihany dia ny andininy faefatra amby roapolo. Genesisy toko voalohany ny andininy faefatra amby roapolo.
Ary Andriamanitra nanao hoe, aoka ny tany hamoaka zava-mananaina samy araka ny karazany avy, dia biby fiompy sy biby mandadina mikisaka ary biby dia samy araka ny karazany avy, dia nisy izany.
Genesisy toko voalohany ny andininy fahavalo amby roapolo. Genesisy toko voalohany ny andininy fahavalo amby roapolo.
Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe, maro fara sy miaby tsara mameno ny tany, ka mampanompo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany.
Ary farany, Genesisy toko voalohany ny andininy fahasivy amby roapolo. Genesisy toko voalohany ny andininy fahasivy amby roapolo.
Ary Andriamanitra nanao hoe, indro efa nomeko anareo ny anana manitsam-bo rehetra izay ambonin'ny tany rehetra, ary ny hazo rehetra izay misy vo sady manitsam-bo, dia ho fihinana ho anareo ireny.
Nandritra ny herinandro famoronana namana rilahy,
dia
miverimberina ao amin'ireo andininy ireny hoe, ary Andriamanitra nanao hoe, izany hoe ny tenin'Andriamanitra no namoronana ny lanitra sy ny tany. Miasa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny herim-pamorona. Inona no andininy hafa ao amin'ny Baiboly milazan'izany? Inona no andininy hafa ao amin'ny Baiboly milazan'izany hoe miasa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny herim-pamorona?
Andeha ho jerevantsika izay voarakitra ao amin'ny Salamo fahavalo amby efapolo amby zato ny andininy fahadimy. Salamo fahavalo amby efapolo amby zato ka ny andininy fahadimy: aoka hidirany anaran'i Jehovah ireo, fa izy no nandidy dia ary ireo.
Fomba ahoana indray ary no hiazonan'i Kristy ny zavatra rehetra? Fomba ahoana no hiazonan'i Kristy ny zavatra rehetra?
ny hebreo toko voalohany ny andinin'ny fahatelo. Hebreo toko voalohany ny andinin'ny fahatelo no entintsika mamaly izay fanontaniana izay na mananary. Izao a no voalaza: izy koa famirapiratany voninahiny sy ny endriky ny tenany indrindra ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny.
Ny herin'ny teniny kristy zany, izany hoe ny herin'ny tenin'andriamanitra no hiazonany ny zavatra rehetra. Amin'ny fotozavatra inona no hiniavan'ny olona sasany jambo? Izany hoe ho diny tsy fantatra zany.
Andeo dia rehefantsika izay voasoratra ao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahadimy sy ny andininy fahenina. Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahadimy sy ny fahenina. Fa mini jamby ireo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra ary nisy tany koa izay niseho avy tamin'ny rano sady rano nanaovana azy tamin'ny tenin'andriamanitra ary rano koa no nandravan'izao rehetra izao taloha tamin'ny nanasaforany azy.
Nisy hatramin'ny ela ny lanitra ary nisy koa ny tany. Fotokevitra ary fahamarinana izay ezahan'ny satana mpitehany izany. Inona nefa no fiafarana mitovy amin'izay anjony lanitra sy ny tany?
Andeha jerevantsika izay voasoratra ao amin'ny andininy fahafito Petera faharoa toko fahatelo ka ny andininy fahafito. Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahafito manao hoe: fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia azonony izany teny izany ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy ny fandrikanana ny ratsy fanahy.
Tsy safotra ntsony izany na manarila fa safotrafo. Ny tenin'andriamanitra sy ny heriny eo amin'ny fanavotana. Ny tenin'andriamanitra sy ny heriny eo amin'ny fanavotana. Inona no fiovana miseho amin'izay ao amin'i Kristy? Na hoe inona ny fiovana miseho ho an'ireo olona izay mino an'i Kristy?
Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo manao hoe: ko raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo.
Ko raha misy olona amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Misy tenina ampiasain'i Jesosy a hanoritana n'io fanavaozana tanteraka io. Ahoana ny voalazany Jaona toko fahatelo ny andininy fahatelo? Jaona toko fahatelo ny andininy fahatelo:
lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita amin'ny fanjakan'andriamanitra.
Tsy miverina ateraka ny ankibondreny ny arabaky teny akory a, fa ateraky ny rano sy ny fanahy. Eo amin'ny andininy fahadimy amin'ny Jaona toko fahatelo, Jaona toko fahatelo ny andininy fahadimy: teraka tao amin'ny fahotana isika tamin'ny fahaterahana ranofo, izany fahaterahana voalohany. Ny fahaterahana indray a dia fahaterahana ara-panahy, izany hoe fiovam-po aseho ampahabe maso eo amin'ny rano batisa arahany batisa ny fanahy masina. Averina ihany fa fiovam-po aseho ampahabe maso eo amin'ny ranony batisa arahiny batisa ny fanahy masina no fahaterahm-baovao izay voalazan'i Jesosy eto. Fomba hoana ary, na hoe inona ny fomba azo natanterahana an'izany fahaterahm-baovao izany?
Andeha jerevantsika izay voasoratra ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany ny andininy telo amby roapolo. Petera voalohany toko voalohany ka ny andininy telo amby roapolo manao hoe: fa efa teraka indray ianareo tsy tamin'ny vo mety oloa fa tamin'ny tsy mety oloa dia ny tenin'andriamanitra izay velona sady maharitra.
Mazava tsara izay voalaza teo na manarilahy. Fa vokatry ny asan'ny tenin'andriamanitra ao amin'ny saitsika sy ny fotsika io fiovana io, fiovana izay tsy hain'ny sain'olombelona tao ho anao na oviana na oviana izany, fa ny tenin'andriamanitra ihany no mahatonga an'izany fiovana izany. Ny tenin'andriamanitra sy ny heriny eo amin'ny fahazavana ranofo sy ny fahazavana ara-panahy. Ny tenin'andriamanitra sy ny heriny eo amin'ny fahazavana ranofo sy ny fahazavana ara-panahy. Inona ary no didy voalohany voalaza ao amin'ny baiboly? Inona no didy voalohany voalaza ao amin'ny baiboly?
Genesisy toko voalohany ka ny andininy fahatelo manao hoe, ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava.
Inona ny fifandraisana misy eo amin'ny famoronana ny mazava tamin'ny voalohany zany sy ny fahazavan'ny filazantsara? Inona no fifandraisana nisy eo amin'ny famoronana ny mazava tamin'ny voalohany sy ny fahazavany ny filazantsara?
Izao mivoalaza ao amin'ny Korintianina faharoa toko faefatra ny andininy fahenina na mananary. Korintianina faharoa toko faefatra ny andininy fahenina. Fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava ahazava ho amin'ny maizina no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy.
Ilay herin'ny tenin'Andriamanitra nentin'Andriamanitra nanala ny aizina mba hanjakan'ny mazava zany dia afaka manala tanteraka koa ny maiziny tsy fahalalana nateraky ny fahotantsika ao anatintsika, ao anatin'ny fotsika ao. Averina ihany izany ary hamafisina fa ilay herin'ny tenin'Andriamanitra nentin'Andriamanitra nanala ny aizina mba hanjakan'ny mazava tamin'ny voalohany,
tamin'ny famoronana zany na mananary
marina izany, dia afaka manala tanteraka ny aizany tsy fahalalàna vokatry ny fahotana ao anatin'ny fotsika ao. Ny hery mahagaga anana ny tenin'Andriamanitra. Ny hery mahagaga anana ny tenin'Andriamanitra. Nanao ahoana moa ny fetraikan'ny fampianaran'i Kristy tamin'ny vahoaka? Nanao ahoana ny fetraikan'ny fampianaran'i Kristy tamin'ny vahoaka?
Ndeha ho jerevantsika izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko faefatra ny andininy roa amby telopolo. Lioka toko faefatra ny andininy roa amby telopolo manao hoe, dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nisy fahefana ny teniny.
Dia talanjona ny olona noho ny fampianarany. Voalaza ihany koa na manarilahy fa tsy tahaka ny an'ny fariseo ny fahefan'ny teniny Jesosy Kristy raha nampianatra ny vahoaka izy, satria ny ainany ny zavatra ny lazainy. Tsy teo amin'olony fotsiny izany na diplômany fotsiny fa tena ny ainany mihitsy ny zavatra nambaran'i Kristy, dia izay a no tena nampisy fahefana ny teny Kristy teo amin'ny vahoaka. Ary dia vokatr' izay dia talanjona ny olona tamin'ny fampianaran'i Kristy. Nanao ahoana moa ny fisehoan'ny herin'ny tenin'i Jesosy Kristy? Nanao ahoana ny fisehoan'ny herin'ny tenin'i Kristy?
Ny Lioka toko faefatra ka ny andininy enina amby telopolo no andeha ho jerevantsika namananary. Lioka toko faefatra ny andininy enina amby telopolo. Ary talanjona avokoa izy rehetra ka nyresaka hoe, manao ahoana izao teny izao? Fa amin'ny fahefana sy ny hery no andidinin'ny fanahy maloto dia mivoaka ireo.
Miverina indray eto na manarelahy ilay teny hoe talanjona. Ary vokatry ny teny Kristy koa dia mandositra ny fanahy ratsy, izany hoe mampandositra ny devoly hatrany izany ny tenin'i Jesosy Kristy. Inona indray ary no nentin'Andriamanitra nanasitranana ny olona fa izay? Inona no nentin'Andriamanitra nanasitranana ny olona fa izay?
Ny Salamo fa fito ambizato ny andininy roapolo. Salamo fa fito ambizato ny andininy roapolo manao hoe, nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy ary hanafaka azy tamin'ny longony anjerany.
Mazava tsara izany, manasitrana sy miaro antsika ny tenin'Andriamanitra. Manasitrana antsika izany ary manafaka antsika amin'ny longo fianjerana ny tenin'Andriamanitra. Mahery ny tenin'Andriamanitra ary miasa eo amin'ny fiainantsika izany. Fomba hoana ary no nanehoan'ny kapiteny romana anankiray ny fatokiny feno ny teniny Kristy? Kapiteny romana natoky ny teniny Kristy, fomba hoana no hahafahany natoky an'izany?
Izay tantara izay moa namananary dia voarakitra ao amin'ny filazantsaran'ny Matio toko fahavalo. Matio toko fahavalo. Dia ho jerevantsika ny andininy fahavalo. Matio toko fahavalo ny andininy fahavalo. Izao no voalaza, tompoko, tsy mendrika hidiranao ao ambanin'ny tafitraniko aho fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizy lahiko. Dia jerevantsika ihany koa ny andininy eo aloha namanana ary Matio toko fahavalo ihany a ka ny andininy ny fahadimy hatramin'ny fahafito. Matio toko fahavalo ny andininy ny fahadimy ka hatramin'ny andininy fahafito. Izao no voasoratra ato amin'izany andininy izany. Ny nahasitranan'i Jesosy ny mpanompon'ilay kapiteny, ary no ny tonga tao Kapernaum Jesosy, dia nisy kapiteny anankiray nankao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe, "Tompoko, ny ankizy lahiko mandry ao an-trano marary miparalisisa ka mijaly loatra." Dia hoy Jesosy taminy, "Ho avy aho, sitrana azy."
Azo antoka ny herin'ny tenin'Andriamanitra raha raisina amin'ny finoana. Azo antoka ny tenin'Andriamanitra raha raisina amin'ny finoana. Dia toy izay indray ny fotoanantsika androany. Misaotra anao naharitra ny anao hatramin'ny farany. Metraka ny veloma mandrapitafandray ny namanao Rilasy Naridina.
Veloma tompoko.
Feon'ny zanaka sisa ambody voninkely.
Efa double vera koa mandeha zegny zalamo tsara izy eo e.
Je t'ai dit ça ça dit ça nous mène des montagnes j'en ai envie ça si on ande la la nuit si j'aille c'est un effet nous assemble.
Teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Misaotra an'Andriamanitra isika afaka mihoany eto indray manohy ny fiarahamianatra ny tenin'Andriamanitra. Fifaliana ho an'ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantsoa miaraka aminao ao anatin'izany fiarahamianatra izany. Hiaraka hivavaka isika. Raha izay any an-danitro, misaotra anao izay satria nomenao tombontsoa ho afaka manohy ny fiarahana mianatra ny teninao. Fahasoavana avy aminao no natonga an'izany, fa tsy noho ny fahatsaranay na ny famendrenay mba hahazo an'izany, ka dia isaorana ianao tompony voninahitra ho anao rery any mandrakizay ny haja sy ny saotra ihany ko. Dia mangataka ny fanampianao zay, fanazavan-tsaina avy aminao zay, mba hahazonainy lesona sy hahafanay mampiatra izay voalaza ao anatiny, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tsy mitsahatra mankalaza an'Andriamanitra, izay ny lohateniny lesintsika mandritra ny andro vitsivitsy. Tsy mitsahatra midera sy mankalaza an'Andriamanitra. Ary rariny anie izany satria Andriamanitra koa dia tsy mitsahatra mitahy antsika, tsy mitsahatra manatobaka ny fahasoavany amintsika, ary tsy tratry ny saina izany fitiavana izany. Rariny isika raha tsy mitsahatra midera sy mankalaza azy koa. Misy hatrany moa ny andininy izay ny fanotenana ho atao fitadidy ao amin'ny salamo fahefatra amin'nyzato andininy fahatelo amin'ny telopolo no ahitantsika azy. Salamo fahefatra amin'nyzato andininy fahatelo amin'ny telopolo manao hoe: hira ho an'i Jehovah aho raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitra aho raha mbola miaina. Avyantsika indray mandeha: hira ho an'i Jehovah aho raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitra aho raha mbola miaina. Salamo fahefatra amin'nyzato andiny fa telo amin'ny telopolo. Arak'izany dia ny makasika ny fankalazantsika an'Andriamanitra, ny fiderantsika an'Andriamanitra, ilay namorona sy namonjy antsika mivantana no ifantoany fiarahantsika mianatra mandritra ny andro vitsivitsy. Anisan'ireo fomba hanomezana voninahitra an'Andriamanitra ny fiderana azy. Ny fiderana azy. Any an-danitra dia voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy fa misy anjely mihira tsy ankiatony eo anolohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra e, ary misy anton'ny lehibe re izany. Raha ntsika an'Andriamanitra dia misy fietraikany koa eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny toetrantsika, fa tsy hoe fiderana an'Andriamanitra fotsiny, satria miendrika an'izany izy. Rehefa miambitombo ny fanandramana ara-panahy ataontsika ary matsapa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny heriny miasa eo amin'ny fiainantsika isika, dia manjary velom-panontaniana tahaka an'ilay mpanao salamo hoe: inona no avaliko an'i Jehovah noho ny sorehetra nataony tamiko? Inona no avaliko an'i Jehovah noho ny sorehetra nataony tamiko? Amin'ny salamo fahina ambin'ny folo amin'nyzato andininy faharoa ambin'ny folo. Betsaka no efa nilobava tahaka an'ity mpanao salamo ity noho ny soa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, noho ny famonjena nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Rariny isika raha mba manao tahaka an'izany koa, saingy tsy terena fa tokony ho vokatry ny fahatsapana ny fahasoavan'Andriamanitra teo amin'ny fiainana izany. Ny tsy maintsy ho valiny izany mantsy dia ny fanolorana tanteraka ny fiainana ho an'Andriamanitra, fijoroano mahatoky amin'ny fanarahana azy, ary ny fijoroano vavolombelona ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika. Ny zanak'Israely dia nataon'Andriamanitra mba ho modely tamin'ny firenena manodidina azy. Tsy firenena fotsiny Israely ao amin'ny salamo fa fiangonany dehibe mihitsy milazana azy ao amin'ny salamo fa roaroapolo andiny fa roaroapolo sy ny fadimy ambyroapolo, ary ny salamo fa dimy amin'ny telopolo ka ny andiny fa valo ambin'ny folo. Salamo fa roaroapolo andiny fa roaroapolo sy ny fadimy ambyroapolo, ary ny salamo fa dimy amin'ny telopolo andiny fa valo ambin'ny folo. Inona ny dikan'izany? Milaza amintsika izany fa ny niantsoana voalohany indrindra ny Israely dia ny hideran'Andriamanitra, hanambara ny hatsarany eo anatrehan'ny firenena hafa. Ary tian'Andriamanitra hiaraka mankalaza azy amin'ny vahoaka Israely mantsy ireo firenena ireo. Izay ny tanjony: olo-marina mivavaka amin'i Jehovah, manana fanantenana ao aminy sy ny fitiavany no ahafantarana ny vahoaka an'Andriamanitra marina. Raisin'ny olona ho fampimpivavahana tsara indrindra ny mideran'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana. Marina izany, mahafinaritra miara-mideran'Andriamanitra. Tsy midika izany fa latsa-danja ny vavaka sy ny fiderana ataony isam-batan'olona na nisam-pianakaviana ao amin'ny Israely. Tsy izany ny tinambara. Ny vavaka mangina ataon'ny tena manokana aza no matetika atao avy amin'ny fo, satria tsy mila manamboatra fitenenana ianao sa ho tsarain'ny olona ny fomba fivavaka ao, fa tena izay tena amponao no resahanao mivoaka amin'Andriamanitra. Tena mahomby indrindra aza ny vavaka ataon'ny tena manokana, fa tena zava-dehibe manana ny toerany koa ny fiarahana mideran'Andriamanitra sy ny fiarahana mivavaka aminy. Samy manana ny toerany ireo. Ka na ny fivavahana ataony isam-batan'olona, na ny fivavahana ataony isam-pianakaviana, na ny fiderana araim-bavaka atao ny fiangonana miaraka dia samy mampandroso manome aina vao avokoa, samy ilaina zany ireo. Ary izay a no antony amporisihana antsika handroso amin'ireo lafin'ireo. Indraindray mety tsy mahavita irery tsony no ny hakiviana mamela ny tenanao ianao, dia rehefa mahavita makany am-piangonana na manatrika fivorim-bavaka na inovan'ny fianakaviana azy dia manjary mahazo hery indray, ary izay mahasarobidy ilay hoe fiaraha-mivavaka. Ary mahatonga ny ten'Andriamanitra manao hoe aza mahafoy ny fiarahantsika mivavaka. Misy antony manokana eo amin'ny fiainantsika ara-panahy rendrehetra ireny. Tian'Andriamanitra koa isika mba hifampahery amin'ny alalan'izany fomba samihafa izany, mifampivavaka, mifampahery, miara-mivavaka, miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra mba hampitombony tsirairay amintsika. Ary mifameno zany ny fifandraisan'ny sambatan'olona ao amin'ny fiangonana amin'ny fomba ety no mamelona amin'ny fomba tsara indrindra ny fivavahany sambatan'olona etsy an-danin'izay. Ilaina ny fiaraha-mivavaka mampaherin'ny tsirairay, fa ny fivavahany tsirairay koa mampahery ny rehetra amin'ny alalan'ilay fiaraha-mivavaka. Ny fijoroano vavolombelona ataonao dia mampahery ny rehetra izay miara-mivavaka aminao. Antsoina hoe fivolin'ny marina koa ny vondron'ny mpivavaka ao amin'ny salamo faraky ambe folo amzato andiny voalohany. Fivolin'ny marina, raha miteny ny ten'Andriamanitra hoe marina eto a, dia tsy hoe olona tsy misy pentina, tsy misy tsiny ny tiany lazaina, fa olona izay marina ao amin'ny tompo, tapa-kevitra ny anaraka ny fahamarinana. Ireo mpivavaka ireo mahalala an'Andriamanitra ny marina, mahalala azy koa Andriamanitra. Araka ny voalaza amin'ny salamo fahiny amin'ny telopolo andiny fahafolo, salamo fahiny amin'ny telopolo andiny fahafolo, salamo fafito amin'ny telopolo andiny fahavalo ambin'ny folo, salamo fafito amin'ny telopolo andiny fahavalo ambin'ny folo. Ary mahakasika ny lafim-piainana rehetra zany fanandramana ara-panahy izany. Inoko fa alinantsika ny fiaraha-mianatra manokana mikasika an'izany hoe fideranan'Andriamanitra miaraka izany, fiaraha-mivavaka, fivavahana ataon'ny tena manokana sisay mpianakaviana izany. Zava-dehibe ny fidiranan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana ara-panahy ho antsika zanak'Andriamanitra. Koa dia manasantsika mba handalina an'izany mandritra ny andro vitsivitsy. Manao mandra-piona vetivety indray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.